habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay caawa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda si wada jira waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a xisbiyada somalilan oo isku mari waayey muranka ku saabsan guddida doorashada.
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonnay. shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go-aankiisi wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsan yahay komishinkii hore kuwa qore doorasho qaban kara inay yihiin, inaanu kala diri karin komishinkan hadda joog, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore ay qaleen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan ku yaala Gaarisa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo kamuude yaa meeshii lagu dilay, ay xeeradii eb oo meesha ku yaalla kambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay, dartii isgaarsiintii oo safaricom isticmaalahayana waa la qarxiyey.
sidoo kale barnaamijkii qurba joogta oo aad nooga barateen inaynu idiin baahino fiidnimo kasta oo isniin ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaa.
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa iyaal ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya, laakiin soomaali dhallinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacada kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad deganaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliiska dalka Kenya ayaa sheegay dabley la horumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose dhexe oo ku yaala bariga dalkaasi. waxaa sidoo kale to weerarkaasi ku dhaawacmay macalin 4 iyo sidoo kale ilaalo ka tirsanayd iskoolkaasi. kooxdaasi ayaa sidoo kale to waxay gubeen xarun booliis, islamarkaasina waxyeelo waxay gaarsiiyeen ateenada telefoonada. weerarka halka uu ka dhacay magaalada Kamuthe oo 40 kilomitir kaga beegan dhinaca magaalada Gaarisa qiyaastii 2 subaxnimo ayaa kooxahan hubaysan waxa ay soo weerareen iskoolkaasi, islamarkaasina ay geysteen falkaasi. warbixin kale oo ay booliisku heshay islamarkaasina ay soo saareen ayaa wakaaladda wararka a f b waxaa lagu sheegay in 3 macalin la dilay, sidoo kaletana aysan deganeyn gobolka xaaladiisa. kooxda weerarka fulise ayaa waxa ay sii daayeen kalkaaliso caafimaad, sababtuna waxay tahay ayaa la yiri inay ahayd haween. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen mar dambe waxa ay si rasmiya ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. tan iyo bilowgii sanadkan kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso bariga dalka Kenya.
hogaamiyeyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Sarraj iyo jeneraal Khaliifa Haftar oo ah taliyaha ciidamada kacdoonka hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba ka qaybgalayaan kulanka nabadeed. mas-uuliyiin ka socota dalalka Ruushka iyo Turkiya ayaa iyana ka qaybgeli doona wadaxaajoodkan si ay u riixaan heshiis nabadeed oo ka hirgala Liibiya oo ah dal qalalaaso amni darro ah ku soo jiray tan iyo markii la dilay hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Mucamar al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii xumaatay bilihii lasoo dhaafay ka gadaal markii uu Xaftar bilaabay olola dagaal oo uu ku doonayay inuu la wareego gacan ku haynta caasimadda Tripoli. xabajoojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya.
dibadbaxayaal looga soo horjeedo dalka Iran hogaamiyaashooda ayaa halkaasi ka soconaya maalinkii labaad. Iran ayaa markii hore waxay inkirtay kadibna ay aqbashay inay ka dambeysay soo ridistii lagu soo riday diyaarad ay saarnaayeen 176 qof oo rayid u badnaa islamarkaasina laga lahaa dalka Ukraine oo ka kacday Tehran. Waxa ay been ka sheegeen in Mareykanku uu yahay cadowgeenna inta ayuu joogaa, sidaas waxaa ku qeylinaya mid ka mid a dadka dibadbaxyada sameynayay. Muuqaal laga soo duubay goobta bannaanbaxaasi ee dadka isugu imaadeen ee caasimada Tehran ayaa muujinaysa dad fara badan oo mudaaharaadka ka qayb qaadanaya. Sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in muuqaalka lasoo duubay lagu arkayo booliiska oo xiran jaakadaha difaaca sunta dadka ka ilmeysaysana gacmaha ku haysta, sidoo kalena seeraya biyaha dadka lagu shubo marka mudaaharaadka ay sameynayaan. Waxaa la sheegay in goobaha badan ee magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu arkay bannaanbaxayaasha ilaa iyo maalintii shalay ahayd.
Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta oo Isniin ah baabi'isay xukun dil ah oo lagu riday hogaamiyihii militariga ee dalkaasi Pervez Musharraf, kaasi oo maxkamad gaar ahi ay sanadkii hore ku heshay dembi ah inuu galay khiyaano qaran. Maxkamadda sare ee magaalada Lahore ee bariga dalkaasi ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan dastuuri ahayn, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay dacwad oogaha dowladda Ishtiyaaq Khan, kaasi oo sheegay in Musharraf wixii haatan ka dambeeya uu yahay nin xor ah oo aan loo haysan wax dacwad ah. Azar Sidiiqi oo ah qareenka mataleysa ama matalaya Musharraf oo warbaahinta kula hadlay bannaanka maxkamadda Lahore ayaa sheegay in maxkamaddu ay burisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa Musharraf. Xukunka maxkamadda gaarka ah ayaa ahaa kii u horreeyey ee hogaamiye militari ah lagu xukumo khiyaano qaran gudaha dalka Pakistan, oo ah dal ay militarigu saameyn xooggan ku leeyihiin ciidamadu. Dacwadan ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif, oo sheegay in xukuumadda haatan talada haysa ee Imran Khan aysan doonaynin inay horey u sii wado kiiskan ka dhanka ah Musharraf. Ra-iisul wasaare Khan ayaa la aaminsan yahay inuu aad ugu dhow yahay militariga dalkaasi, waxaana xubno ka tirsan golihiisa wasiiradu ay horey u cambaareeyeen xukunkan ka dhanka ah Musharraf markii lagu dhawaaqay sanadkii hore.
Habeen wanaagsan idilkiinba, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda. Kulan maanta ku dhex mara madaxtooyada Soomaaliland, guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayey in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee labada dhinac ka dhex taagnaa wadahadal, iyadoo mucaaradkuna ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro guddiga doorashada ee cusub. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Cakule.
Kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciir ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland, gaar ahaana in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ee iskooda isu xilqaamay. Qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay, lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo, ayaa ah in la kala diro guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciirro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay, oo ay ugu dambeysay buu yidhi 14 maalmood, kuwaasi oo maanta aanu filaynay in madaxweynuhu hawl dhammaystiran uu soo gudbiyo, balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yidhi Cabdiraxmaan Ciirro.
Maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonay, shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go'aankiisu wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsanyahay komishinkii hore kuwa qoray doorasho qaban karin yihiin, inaanu kala diri karin komishinkan hadda jooga, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore aqbaleen.
Waa gartay marka haddaan ugu dambeyn adiga xaggaaga su-aal qura weydiiyo, maxaa loogu gudbayaa halkan?
Way ku jirtaa kulleyde wadahadalkan hadda sheegi doono guddigii abiil baanu samaynaynaa, codsi inay doorkoodii, maadaama madaxweynuhu fulin waayey heshiiskii ay nagu xukumeen, ay doorkoodii qaataan. Komishinka laftigiisa abiil baanu diraynaa ama codsi inay iyaga u fududeynaya qaranka in doorasho ka qabsoonto ay iscasilaan. Waxa kale oo aanu abiil u diraynaa meesha caalamka inay doorkay ku leeyihiin inay ka qaataan axsaabtuna wadatashi inta ka weyn baka yelan doona
dhinaca kale gudoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ah ee u ciidan jiray Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasto oo ay xisbiyada mucaaridka kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula inaba muujinin waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe
madaxweynaha ayaa weeye wax aanu arabo ma aha wax kala soconaya 22 jeer baan ilaa 2 sanood oo haddii dalka ay la fariistay ilaa arintii caare ay ka mid tahay elefeen ka tahay 22 jeer wili arra inaan u geysanay oo madaxweynaha aan ka soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo si lagu wada jiro ku wado oo sharci ku wado oo tanaasul ku wado oo dulqaad ku wado oo gacan ku wado uma diyaarha shacabiga Soomaali waxa jirta waxaan wabi abil galeenayaan ka codsanaya 2 sanadood waynu aragnay sax u socdaan tacab khasaare aanu ku dhicin badbaado qaran baa loo baahay
gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyay waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak
madaxweynuhu wuxuu ku cudo daartay anigu waa idala qaatay laakiin aanu shacab imaayo wuxuu ku filantay inuu yeero yiraaho warday is-aasiyada dalka doorashan ka doonayay is-waana u diyaar ila xaliyo kuliye maxaan la xalaynaa asaga madaxweynood midda dabkeeda haye
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay guddidu soo jeedisay shan qodob ay ahaayeen shanta qodob ay ahaayeen laba qodob wax yidhaahdeen marka loo eego labada qodob wax yidhaahdeen labada qodob oo guddiga commissionkii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo commissionkii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo hadda tiraahdo in hal kala diro baa leeyahay dadmay horena in guddidu anaguna maanu qaadan laba qodob sharci bay ku xirayay ayaa daba yaala waa in sharciga loo raaco oo sharcigii dee inoo yaalay ma baabiinayn badan xisbiga kulmiyeen iyo xukuumadiisa nahay waxaanu diyaar u nahay in aanu wax allaale iyo wixii ay noogu suurto gelayso doorashadu inaanu falaweed qabanno sharci jabin diyaar uma nihin sulux baa jira sulux waa laga wada shaqayn karaa saddexda cusbaa ka wada shaqayn karaa madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awiru qodobka waan diiday ma jiray xageebaal aynu u maraynaaba meesha taalaayo qodob baa laga tegayaa iyadoo sharciga loo raaco diyaar baanuna aroorta saatambe beri caawa iyo meel kasta haddii lagu heshiinayo inay islaan oo dariiqa la marayo da dariiq wada socdo oo la wada marabay leedeen waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war saddexdeenna xisbi aynu meers la tagno in ciday inaga fursan weydana aynu u yeerano sidii aynu hawsha ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday aynu falageed qabanno ama laba maalmood ha qaadato ama saddex maalmood ha qaadato aynu wada fadhiisan mayno isu iman mayno madaxweyne ma noorjagna madaxweyne kala dir madaxweynuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Kamuthi oo ka tirsan Garissa waqooyi bari ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay 4 macallin iyo arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka ay deganaayeen. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay inay gubeen saldhig boolis, sidoo kalena ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Raggan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamuthi oo 45 kilometer in ka yar u jirta magaalada Garissa. Raggan ayaa halkaasi waxay ku dileen 3 ka mid ah macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta, sidoo kalena waxay halkaasi ku dhaawaceen 2 ka mid ah dadka rayidka oo halkaasi ku sugnaa. Ciidamada booliska ayaa xaqiijiyay in dhacdadaasi ay ka dhacday deegaankaasi, waxayna ciidamada booliska sheegeen in xarunta ciidamada booliska deegaankaasi dab qabadsiiyeen kooxdaasi shabaab lagu tuunsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom. Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamuthi aan kula xiriiray ayaa wuxuu V O A da oga waramaya sida wax u dhaceen.
Deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamuthi ayaa meeshii lagu dilay. xeeradii eebbe oo meesha ku yaalla Cambier oo meesha ku yaallana waa la gubay, birtii isgaarsiintii oo Safaricom la isticmaalahayna waa la qarxiyey. Markaa walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaawacda ka gaaro saddexda macalimiin oo meesha lagu dilay.
Mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xaalay dhacday ilaa ay ahaatana fajicisa ay ku noqotay weerarkaasi sida halista ugu soo qaadeen dadka rayidka ee tuuladaasi degan.
Arrintan waa un kolley sida wax qorsheysan ahaanbu u dhacay. Marka kolley un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 iyo meelaas inay ahaayeen. Walaalow argagax wuu jira. Waxa hadda noogu daran oo annaga haddaanu hay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maalin hore laga dheeray waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana qaafi macallimiinti Wordford dan saaka way soo wada baxeen. Yaan ku dhihin Wordford dan faafi oo dhan maxay la garmagaala macallimiinti joogeen kuwii burra joogeen kuddi way soo wada baxeen. Waxay arkeen in wax taageertay dhayga gaar looga taageer gareysan inay yihiin. Markaan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray qasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ku baabacday. Macallimiintii soo wada guureen, dadweynihii hadda way naxsan yihiin, dad oo macallimiin local ma haysano.
Kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaas ku sugna. Waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon kaliya aysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi kamooday. Waan dhacdo markii ugu horreysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay.
Macallimiinta xataa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kolley siday noo waran aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idiima jeedno oo ini waxba idiima yeelayno. Kadibna nimanka ragga meesha ay ku dileen kasho maa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen.
Weeraradan saxiixa ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan. Deegaanka Dheertu Qaylidhaan ayaa kasoo yeerayso waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare. Sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga v o a da la soo xiray u sheegeen Khaliif Aadanna waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay v o a da.
Sababta aan ula soo xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goolaadkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray.
Waa taay
primarygii iyo secondary oo dhirtu girls ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way baryi waayeen xalay dhan waxay magaalada imaarta xaafaday kusoo carareen. Haddana marka damawaada saaka markuu baryay waa dhaqaajiyeen. Haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan wax hadda indhaha aan saareen malaha, laakiin iskoolada anadi saaka waa xirayeen. Ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen.
Marka xagee aadeen macallimiinta?
Macallimiinta Garissa ay aadeen macallin walba meesha gurigiisa abu u laabtay.
Marka hadda caruurta iyo horjoog?
Caruurta wax horjooga male, ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi kuwii naga tegeen xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale meelaha kale ka imaadeen maartay akhris sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay.
Labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Deegaanka sareeda ayaa ahayd halka ay ku dileen 4 caruur oo 3 ka mid ay walaalo ahaayeen. Haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuuday. Deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskabada Wajeer iyo Mandheera iyo Laamu. Dhacdooyinka xigga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buux dhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran. Balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah, ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, wariyaha V O A-da oo warbixintaasi inoo soo diray. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay saaka qabsadeen deegaanka Toro oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Ciidamada deegaankaasi qabsada ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka Toro iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin. Koor inta aysan tagin ciidamada deegaanka Toro, waxaa deegaankaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab, lamana oga sababta rasmiga oo ay Shabaab uga baxeen deegaankaasi. Ciidamada galay deegaanka Toro waa ciidamada Danab oo ka tagay garoonka Beledweyne sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal. Aqoonyahanada gobolka Shabeellada Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dowladda federaalka ay la wareegto deegaanka Toorotoro oo ah deegaan istaraatiiji oo Shabaab dhaqaale badan ka soo geli jiray, sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fataax Cabdullaahi Maxamed Shigshigow oo V O A la hadlay.
Taasi soo xadiyay ballan ciidamada dowladda deegaanka degmada Toorotoro wax dhibaato kama dhicin, wax horumar kama dhicin. Haddana haya dadka deegaanka Toorotoro kusoo jeedo aad u soo dhaweynayna howshan oo aad u wanaagsan ay qaadanay ciidamada dowladda.
Toorotoro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinkee ayuu ahaa?
Toorotoro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah oo qolada qolyaha argagixisada, wuxuu ahaa deegaanka keliya isugu yimaadaan dhammaan shacabka degan tuulooyinka hoos yimaada. Toorotoro wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalaha badan ay ka samayn jireen qolyaha meesha haystay argagixisada. Haddana aadan soo dhaweynaynaa inay ciidanka dowladda dhexdooda soo galo.
Dhanka Al-Shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Toorotoro. Sidoo kale ma cadda ciidamada dowladda inay sii joogayaan deegaanka Toorotoro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Shiinaha waxa uu galaangal xeel dheer ka samaysanayaa qaaradda Afrika, iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ay ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo weliba dhismooyin. Isballaarintan Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheeraynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ay ugu jirto inay noqoto mid la tartanta dunida inteeda kale. Warbixin ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha Shiinuhu uu ku yeelanayo qaaradda Afrika waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid a dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maalgeliyeen ganacsato iyo weliba dowladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mid a qaaradda. Mashaariicda ay maalgeliyeenna waxaa ka mid a macdan qodista iyo warshadaha. Kahor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyey. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xooggan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi Zimbabwe ne-China
Shiinaha waxay awooddooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowra oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan. Musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicda Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeya ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha aad sheegaysaa waa kuwa horena loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan Shiinuhu, oo Shiinuhu waxa ugu weynay uu ay ku wanaagsan waxa weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaana waxa weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdegba wuxuu u dhiseen mashruuce markaa degdegba. Waxa haddaba mashaanku ka abuurmaya waxa weeyaan deedda tababara ayaanay ku sameynin. Intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidi kala wareeg leh haddaan loo tababarin markii hore, wixii dabcan si fiican u qaban mayse. Marka mashaanka ugu badan waa taa ay leeyihin degdeg aan ku dhisaynaa, ay xooggii saareen efficiency-gii, laakiin ay iloobeen inay ka qayb geliyaan dadkii localka ahay ka qayb geliyaan
wadamada reer galbeedka inta badan qaarada afrika gumeysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka afrika ay sii yaraanayso sidoo kale mareykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto dad badan oo afrikaana ayaa u arkay in maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri
It is a very commendable gesture that has been shown by China but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality
Wa arin amaan mudan waxay Shiinaha iyo madaxweynahooda Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heersareeyay si ay u kormeeraan mashruuca mega deal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe waxa ay markale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira waxaana rajaynayaa in howlahaani noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya haddana hadii xaaladda amaanka ee dalka ay ka soo reeyso waxaan shaki ku jiray in fursada ay Shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan waxaan su'aashaasi markala weydiiyay Professor Xuseen Warsame
mashruucani imika BRI ee Shiinuhu Soomaaliya wuxuu ogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadho laga yaabaa oo kharash ku baxay gelinayaan marka iyaga laftooda baa wax baranaya taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay barinin waa waxyaalaha ay barsameen kamid tahay marka waxyaalaha mesela Soomaaliya oo kale imika hadii uu soo galwuuna soo gali doona oo jidka soo maraya maxay ahay mashruuca soo maraya gadwaar oo ama garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka inay Sweden uu ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataan ba shuruud lagaga dhigo oo dawladdii markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysaa ay tababaraan kharashku markaa uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku haybay nagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si haddii si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidayaa
Maalgelinta Shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta Shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta Shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha balse marka hore warkii dunida oo kooban
booliska dalka Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay saddex macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi waxaa sidoo kale to weerarkaasi ku dhaawacmay macalin afraad iyo qof ilaala ahaa kooxda ayaa sidoo kale to waxay gubeen xaruntii booliska isla markaasina waxay waxyeelo gaarsiyeen ateenada taleefoonada weerarka halka uu ka dhacay oo ah magaalada Kamuthe oo qiyaastii 40 km u jirta magaalada Garissa qiyaastii labadii aroornimo ayay ahayd markii weerarka kooxdaasi ay geysanayso warbixin ay qorto wakaaladda wararka AP-na waxa AFP-na waxa lagu sheegay in saddexda macalin la dilay ay san deganeen
maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta Isniin baabi'isay xukun dil ah oo horey loogu riday hoggaamiyaha militaryga ee dalkaasi Pervez Musharraf kaasi oo maxkamad gaar ah ay sanadkii hore ku heshay dambi ah inuu galay khiyaano qaran maxkamadda sare ee magaalada Lahore ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid aan sharci ahayn ama aan dastuurka dalka waafaqsanayn sida xeer ilaaliyaha guud ee dawladdu uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP Azar Siddiqi oo ah qareenka mataleysa Musharraf ayaa warbaahinta iyana u sheegay in ay in maxkamaddu ay burisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa madaxweynihii hore Musharraf.
Dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda Iran ayaa mar kale Axadii ilaa iyo maanta ka curtay dalkaasi Iran, waxaana bannaanbaxyadaasi ay imaanayaan kadib markii dowladda Iran ay qiratay 176 qof oo saarnaa diyaarad Ukraine laga leeyahay oo Tehran lagu soo riday asbuucan, taasi oo dowladda Iran ay sheegtay in si qaldan ay weerarka gantaalkaasi ugu dhufatay. Waxa ay been ka sheegayaan in Maraykanku uu yahay cadowgeena, cadowgeena halkan ayuu joogaa, waxa sidaasi ku qeylinaya mid ka mid ah dibadbaxayaasha. Muuqaal la soo duubayna waxa ay muujinayaan booliska oo sunta dadka ka ilmeysiisa oo isticmaalaya bannaanbaxyada.
Hoggaamiyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Raashiya. Wasiirka arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Sarraaj iyo waliba Khaliifa Haftar oo ah taliye hoggaamiyaha ciidamada kacdoonka hubeysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba kulankani ka qaybgalayaan. Xabad joojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo iyagu kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya. Qaramada Midoobe, Jaamacadda Carabta iyo Midowga Yurub ayaa ugu baaqay xukuumadda Liibiya iyo ciidamada Jeneraal Haftar inay u hoggaansamaan xabad joojintan oo inta badan hirgashay marka laga reebo meelaha qaar oo ay ka dhaceen qalalaasa aan sidaasi usii ballaarnayn.
Hay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, warkaas waxa idinkaga imaanayaan Washington. Idaacaddeenni ayaan qaybaha dambe gudagelinaa. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed ayaa inoo soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah, waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaad la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yarsiibaataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiinse xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda kontrool baa loo helay, aad bay dowladdu u xakamaysay. Inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo checkpointyada badan, amniga uun baa lagu xaqiijinayaa. Marka shacabka waxaan leeyahay dantiina la wadaa, dowladduna dantiinay mashquul ku tahay, laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. Shacabka waxaan leeyahay waa inaad la shaqaysaan laamaha amniga, meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dowladda la soo socodsiisaan.
Waa mahadsantahay Professor Maxamed. Dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqan magaalada ay ka muujinay.
Anigu waan ka aragti jumanahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eriyadeedaba. Magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. Waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro. Labada degmo markaas iska gudbayso meel walba dhagax baa yaala. Dowladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro, in dadku ay cabudaan, in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameediyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma. Waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo, gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah. Waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waa degaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan. Wuxuu leeyahay qorshaha hadda dowladda ku sugaysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan.
Horta culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha, maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay. Looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo, in wax lagu xaliya loo dhigay. xalkuna wuu dhow yahay. Dhowaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan, inay shacabka Soomaaliyeed xanuunkii wuu gaadhay, dhibaatadu waa gaadhay, dakitilisbayn way karkareen, waa jilmada haddii dabka la saaro way karkartaa. marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda xoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyay iyo xidhnaashaha wadooyinka aanan loo xidhin nacaybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii baleynka qorshaha dowladdu ay dhigtay. shacabka waxaa laga rabaa dulqaad, siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa, indheergaradka dulqaad baa laga rabaa, aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya uu ka mid yahayna dulqaad baa laga rabaa. hal meelna inaan ka wada jeesano wax ka wada xallina loo baahay saasan leh.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa hadalka Professor Maxamed. wuxuu leeyahay shacabka Qudhiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto. adigu taama kula tahay?
maya, anigu taas kuma waafaqsani. horta waxa weeye dowladii dhanayd ummadan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorshe guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma ah. qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataata mamada yaallo. waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan geliyo. dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabasugudii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama howlgeliyo. qorshaha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku howlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanayaan. shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay la yihiin. shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way.
waxaan siinayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
saaxiibka, waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxaa laga soo maray hawl aad u adag. uu og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladihii ka horreeyay waxa ay kaga tageen meesha. waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen. xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa. tii hadda way soo dhamaatay. waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii waddadii cadeed bay cagta saareen. hawlgalkii unbaa laga sugayaa waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin. isbeddel weyn baa dhacay. waxaa ka dhacay dhinac walba. waad la socotaa hadda gobollada dhexe Ahlusunna wal Jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyey oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyey ay hadda dowladda oo maxay ahayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga iyo ciidanka xooga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo. istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood ba lagu guda jiray. inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday.
haye Nuur Sheekh Cusmaan,
barsoorku aad buu mahadsan yahay. annaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi kara. annaga bulshada waan ku dhex noolnahay, wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay. anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iriddeeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way. taasna waxaa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxaa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaankii bulshada inay la dhiilgarayaan dadka way. marka waxaa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado. tan uu hadda barasoorku uu sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka, anagu waan jecelnahay dalkeenna inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso. hase ahaatee waxaa ka muhiimsan caqiido, mabda', afkaar, wadaninimo, dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way, bulshadana ay la shaqeeyaan. marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way, weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way. bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaada inuuna garan karin ama tallaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuuna haynin way. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u samayn doonto magaalooyinka amniga lagu sugayo.
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaa la gudboon hay-adaha amniga dowladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada? Professor Maxamed,
intaa waxa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa, sidii ma garanaysaa amnigii iyo xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa. Oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay. Markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay, waxa weeye waxaynu leenahay hoggaan baan leenahay, waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa, waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya. Waa marka waxa weeye in la shaqeyno wey, marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban, ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa, carradan lahaa, dhulkan lahaa, cidaynu uga cabanaa ma jirta. Waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa, waa inaynu ceebteena qarsanaa. Waxaan leh cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad maxay ahayd ciidan iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayd uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahna. Bulshadu waa inay u dhabaraday oo way og yihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan. Inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan, inaynu ka daba tagno, aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano.
Aad ayaad u mahadsan tahay Professor Maxamed Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dowladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan?
Anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin, waayo qof lamiir iyo caqli iyo qofkan hay'adaha ammaanka la sheegaya maxay yihiin, waa inay dadka xiraan, qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye. Laakiin in jidki la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto. Jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo, waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo. Laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca, meel walba ka dhaca, waxba qarax dhagaxan ma celinayo. Wada la xirana waxba tarimaysa in la isu furo wadooyinka, dhagaxaanta dhan la qaado, dadka laga dhex shaqeeyo. Inta badan waxaa dhacda oo dhaliya ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasho isku xirlaanaantooda inay jiraan, ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo. Midaas aniga waxa weeye aan isleeyahay 90% uu ku noqon karaa in la isla xisaabtamo. Oo waxa weeye waxaan waa shaqo qaran weyn.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay. Haatanna waa barnaamijkii Qurbe, waxaana noo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida dalkan Kanada. Waayahan dambe marka laga hadlayo Soomaalida Kanada, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton, waxaa laga soo sheegaa warar aan wanaagsanayn oo la xiriira dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka. Balse dhanka kale waxaa xusid mudan inay jiraan Soomaali qaarkood ku dhashay ama ku koray dalkan, kuwaasoo waxbarashada ka gaaray heer sare islamarkaana haysta shaqooyin wanaagsan. Hooda Samatar oo hadda ka shaqeysa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay jaamacadda Toronto ka wadaa darajada sare ee PhD-ga ee cadaaladda bulshada sanadkii saddexaad, sidoo kale waa cilmi baare caawisa dhalinyarada. Waxay barnaamijka Qurbe u sheegtay inkastoo warbaahintu aysan aad u baahin in haddana ay dhalinyarada Soomaalida ee dalkan u badan yihiin kuwa heer sare ka gaaray waxbarashada.
Inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa ciyaal oo criminalized oo ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya. Laakiin Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacado kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad diganaya, dad master ka diganaya, dad PhD-ga, imika PhD-gayga programkayga malaha waxaa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-gii diyaarinaya. Maalin kastana dad cusub baa soo gelaya. Sanad kastaba waxaan arkaa waji cusub oo Soomaaliya. Marka wax weeyaan saasan anaguna isku qiimeyna, waa dad waxaanahay baratama oo tacliinta ku baratama, weligeenna saasan u ahayn.
Magaalada London ee gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys. Inkastoo tiradaasi ay aad u yartahay marka loo eego guud ahaan tirada dadka degan magaaladaasi, haddana marka ay timaado waxbarashada waa kuwa si aad uga dhex muuqda qowmiyadaha kale ee ay la nool yihiin. Waa kan Nuruddin Sheekh Cabdicasiis Haaji Cumar oo darajada PhD-ga ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London.
Arday badan ayaa jaamacaddan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan, u badan weliba habla waxyaala kala duwan qaata, qaar arts ay qaataan, qaar waxay qaataan social studies, cilmiga bulshada ay qaataan, marka qaar waa nursing. Marka ardaydu inkastoo aan aad ugu badneyn sidi marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario, laakiin waxaa ka joogta goob aad fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog. Waalidiintii kasoo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen in ciyaalkooda meel ay ku barbaariyaan ay helaan. Magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn, marka waxay u sahlaysaa inay ardayda aada diiradda u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oon u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan.
Faarax Cali Ciise wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray ee caawiya bulshada. Waa qareen arrimaha socdaalka iyo qaxootiga. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramay waxyaabaha uu ka caawiyo bulshada, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan.
Dadku waxaa la caawiyaa immigration applications iyo refugee applications. Marka immigration iyo refugee waa labo way kala dugan yihiin. Marka waxaa la caawiyaa dadka oo raba inay dadka oo waddankooda kasoo qaxeen sababta ay ugu soo qaxeen waxaa ka mid ah haddii dagaal hadduu jiro waddankooda, ay kasoo carareen, ee markaasay Canada imaadeen, ee markaas rabaan inay isdhiibaan, inay sameeyaan waxa la dhaho refugee claim. Dadkaasi la caawiyaa application-kooda iyo case-kooda representation-ka oo meesha oo maxkamada la dhaho Immigration and Refugee Board aan u raacaa, iyo dadka kale oo immigration-ka caadiga rabaan.
Hoode Samatar ayaa xustay in waalidiinta Soomaalidu ay yihiin kuwa si aada u qiimeeya waxbarashada, sidaa darteed ay hubiyaan in ubadku ay yihiin kuwa waxbarta.
Markaan ka qalin jabinayay jaamacadda York University, macalin baa su'aal weydiiyey hooyooyinka Soomaalidu maxay ilmahooda ugu qasbaan inay jaamacad dhigtaan. Berigaas su-aasha waan ka jawaabi kari waayey, laan aqoon badan maan lahayn, laakiin maadaam imika aan PhD level aan taaganahay, su-aasha waxaan ogaaday, aan meelo badanna kasoo shaqeeyey, waxaan ogaaday jawaabtu waxay tahay, marka aqoontaadu ay badan tahay waa ka darajo sareysaa qof aanan aqoon lahayn. Waalidkeenna wax kaleba ma qiimeeyaan qof aan tacliin lahayn, faa'iido ma kusoo kordhinayaan faamiligooda. Hadhow retirement-ka markay gaaraan, muxuu ahaa waalidkeen, waxay u maleeyaan qof aan tacliin lahayn inuuna masruufi karaynin. Marka faa'iido badan bay tacliintu leedahay, waxaasna waa wax nagu soo koriyey oo yaraanteen maxay ahayd nagu soo koriyey.
Laakiin in waalidku ay noqdaan kuwa hadalladooda iswaafaqsan, islamarkaana ay si joogtaa uga warqabaan dhalinyarada, ayuu Nuruddin Sheekh Cabdicasiis u arkaa inay tahay mid sii xoojin karta horumarinta dhanka waxbarashada ee dhalinyarada.
Waxaa muhiimad ee waalidku, aabaha iyo hooyadaba guriga markay joogaan, inay cunuga la barbaariyo oo loogu talagalo maartay diintiisa, islaamkiisa, habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa wax isla socdo. Marka anaga waxbaranayn waxaa la yiraahdaa holistic, cunugii wada idil, aan hal meel kelii maaha cunuga, haddaad saartid waxbarasho ama ciyaar kelii, laakiin cunugii waxbarashadiisa, ciyaartiisii, dhaqankiisii, gurigii, reerkii oo idil, aabihii, hooyadii oo hadal wanaagsan isla socdo, ayagoo maartay aanan hadalladooda isburinayn, iska hor imaaneynin. Marka cunugu markuu meesha reerka hore kusoo barbaaro, bay-ad sidoo kale waxay ku kaalmeynaysaa inuu waxbarashadiisa sii wato. Anagu waxaan ogaan jirnay markaan Soomaaliya joognay, bay-adda ayaa aada u kaalmeyn jirta, abbaha ama hooyadu cunuga isku ama darasu u diraa ama dugsi u diraa, laakiin meeshaan banaana u diri kartid ma jirto. Waa in waalidkii iyo hooyadii aabihii guriga ay joogaan inay aada iyo aada uga kaalmeeyaan xaggiisa, dhaqankiisa iyo habhadalkiisa, hataa su u hadlayo cunugii. Marka waxyaalahaas maarta ayaa aada u kaalmeeyaan leeyahay.
Inta badan shaqooyinka wanaagsan ee dalkan ayaa ah kuwa ku xiran hadba qofka heerka uu ka taagan yahay waxbarashada, sida ay mar kale barnaamijka qurba u sheegtay hooda samatar.
dadka magaaladan u dhashay, dadka ka shaqeeya, dadka dee hiring committee-ga ku jira, kulli waxay marka resume-gaaga dhiibaysa waxaa la weydiinayaa education level-kaaga iyo waxaa la weydiinayaa experience-kaaga iyo knowledge-kaaga inta meel aad ka soo shaqeysay. Marka waxaa lagu qiimeynayaa aqoontaada iyo experience-kaaga.
Nuurdiin Sheekh Cabdicasiis ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay tan kaliya qofka uu ku horumarin karo shaqsiyaddiisa iyo tan bulshada, isagoo xusay in mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo xilli hore.
Waxbarashadu waa goobaha ugu waaweyn oo ruuxa shaqsiga ah is horumarin kara, bulshadiisana uu horumarin kara. Soomaaliya haday tahay waddanka aan joogno, marka kolleyba ardaydu joogto meeshan waa alxamdulillah waa fiican tahay. Anigana waxaan ku talin lahaa in guddiga iyo dadka jooga in ay u noqdaan dad Soomaaliyeed oo horey u maray inay arki karaan. Ardayda hay iskuulada ku jira hadda ayaan wacyigelinaa oo nirahna iskuulkaas wax ka qaata, wax ka sameeya, masaajid ku soo xirma, waxyaalaha iska ilaaliya. Marka waa in hoos laga soo dhiso.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hadaag intaas aan kaga gudbino barnaamijkaasi qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka qurba noogu soo diyaariyay dalka Canada. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay wadahadalo kula jirtaa naadiga Sporting Lisbon, kuwaasi oo ku saabsan sidii ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Bruno Fernandes ugu soo wareegi lahaa garoonka Old Trafford. Ciyaaryahankan oo 25 jir ah ayaa dhaliyay 2 gool kulankii ugu dambeeyey ee kooxdiisa ay 3 xil kaga adkaatay naadiga Vitoria Setubal. Ciyaaryahanka u dhashay dalka Portugiiska ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ku biro kooxda Old Trafford, hase yeeshee labada kooxood ayaa weli isku raacin lacagtii ciyaaryahankan lagu iibin lahaa. Kooxda Sporting Lisbon ayaa ciyaaryahankan waxay ku qiimeynaysaa 60 milyan oo gini, halka Manchester United ay ku qiimeynayso 50 milyan oo gini. Waxaa la rumeysanyahay in kooxda United ay doonayso in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee bisha Janaayo ay ku xoojiso qadka dhexe kooxdaasi, iyadoo laba ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe ee kooxdaasi oo kala Scott McTominay iyo Paul Pogba ay dhaawacyo muddo fog qabaan. dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Benfica Gedson Fernandes ayaa lagu wadaa in maanta uu maro tijaabada caafimaadka ee kooxda Tottenham, isagoo oo ugu biiri doona heshiis muddo 18 bilood oo amaha. ciyaaryahankani ayaa waxaa doonaysa kooxda West Ham, waxaa la sheegay in uu doortay inuu ku biro kooxda Tottenham maadaama uu macalin ka yahay tababare Jose Mourinho oo dalka Portugiiska ay kasoo wada jeedaan. haddii ciyaaryahankan uu baaso caafimaadka, waxa uu saxiixi doonaa qandaraas 18 bilood ah oo amaaha, waxaana kooxda Tottenham kadib qandaraaskaasi ay haysataa in ciyaaryahanka ay si rasmi ah ula wareegto. ciyaaryahan Gedson Fernandes oo 21 jir ah ayaa la sheegay in uu qadka dhexe kooxda Tottenham xoojin doono kadib markii kooxdaasi uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Moses Sissoko. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xalay ku guuleysatay koobka Supercup ee dalka Spain, iyadoo rigooryaal 4-1 kaga adkaatay naadiga isku magaalada ay yihiin ee Atletico Madrid. ciyaartan oo ka dhacday magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya, ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah, waxaana 30 daqiiqo oo dheeri ah oo lagu daray sidoo kale ka dhalin waayey wax goolal ah. dhinaca horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League-na, kooxda Man City ayaa shalay 6 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Aston Villa, ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Villa Park ee ku yaala magaalada Birmingham ee kooxda Aston Villa. 3 ka mid ah goolashaasi ayaa waxaa u dhaliyay Man City ciyaaryahan Sergio Aguero, 2 ka midna waxaa dhaliyay ciyaaryahan Riyad Mahrez, halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Gabriel Jesus. goolka qura ee kooxda Aston Villa ciyaartaasi ay ka heshay ayaa daqiiqadii 90 waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Anwar El Ghazi. dhinaca kale, kooxda Watford ayaa kasoo baxday 3 koox ee ugu hooseysa horyaalka Premier League ee loo celinayo horyaalka heerka labaad kadib markii ay shalay ka adkaatay naadiga Bournemouth. ciyaartan oo ka dhacday garoonka Vitality Stadium ee kooxda Bournemouth ee ka dhisan tahay ayaa waxay ku dhammaatay 3 gool iyo waxba oo kooxda Watford ay ku adkaatay. dhinaca horyaalka azeri aala dalka talyaaniga hadii aynu agnana kooxda yuventus ayaa hogaanka qabatay kadib markii ay laba gool iyo gool xalay kaga adkaatay naamiga roma labada gool ee yuventus ayaa waxaa kaleeliyay ciyaaryahan cristiano ronaldo iyo ciyaaryahan demaral kooxda yuventus ayaa hadda waxay hogaanka ku haysaa 48 dhibcood iyadoo ka horeysa kooxda inter milan oo kaalinta labaad ku jirta islamarkaana leh 46 dhibcood ciyaarihii kale ee dhacana kooxda udinese waxay 3 kaga adkaatay naamiga sassuolo fiorentina ayaa hal iyo eber dhintay naamiga spal sampdoria waxay 5 halka kaga adkaatay naamiga brescia torino ayaa hal iyo eber ku sugnaatay kooxda bologna kooxda hellas verona waxay ka adkaatay naamiga genoa ciyaartaasina waxay ku dhamaatay 2 gool iyo gool xubintii ciyaarahana waa naga intaas
wararkii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh halkaasi hadayn ku dhafno haatanna dhinacii kaalmaha heesaha waxaa nagu soo maqan codka baxsan ee fanaanka cawaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamaana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubdino isxaashaqayba hallaydhehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is ilaashada ammaan mudane axdigay dhiteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamaana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubdino isxaashaqayba hallaydhehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga asraniyo kabad la unka uba xudgoonana lagu daadiya hallaydhehe ammaan waad istaa heshaa
ee
indha caashaq iyo codkaasi baxsan ee cawaala aadan ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu aad sahre cabdiaxmed iyo dhammaan baabahada v o edoodin leh isma dhaafno ammaana allah.
Yeah.